Eins og ég rakti í minni ræðu, þá er evrópska gjaldmiðilssamstarfið, ERM2, ferli sem hugsað er þannig að það auðveldi ríkjum að taka upp evruna. Það er aðlögunarferli að því að taka upp evruna. Og meira í raun og veru þarf ekki að segja það mál. Kostir evrunar eru fullkomlega til staðar, þó svo hún eigi vandamálum í dag. Kostir evrunar fyrir íslensk þjóð, fyrir íslenskt samfélag, eru fullkomlega til staðar og standa eftir óáreittir, þó svo að evran sé í vandamálum og styrkist eða veikist. Vegna þess að stærstu hluti utanríkisviðskipta Íslendinga er við þjóðir sem eru innan evrunar, sem þýður að sveiflist evran upp eða niður, þá sveiflust við með. Og hinn íslenska þjóð, hinn íslenski almenningur, getur tekið lán í þeirri mynd og ekki þurft að búa við gengisstöðuleika. Stór hluti verðbólgunar er vegna gengisóstöðuleika og þess vegna verður helsti verðbólgukvatinn tekinn úr sambandi. Kostir evrunar fyrir Íslendinga standa eftir hvað svo sem verður styrkleika eða veikleika evrunar.
Þá veitir andsvar öðru sinni.